В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Передачу веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Росія – подруга Євросоюзу, але складна і прагматична.
Я их решения комментировать не буду, для меня они ничего не значат.
Я решения Европарламенту комментировать не буду, для меня оно ничего не означает. Европарламент должен заниматься европейскими справами. Гляньте, сколько у вас проблем.
Контроль над силовиками, европейский досвід та українська дійсність.
Досвід західних сусідів України у створенні громадського контролю над безпековим сектором треба розпочинати з деполітизації силових інституцій і запровадження верховенства права у державі, наголосив польський експерт Богдан Кліч.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Митному Союзі вважають, що Україна має радитися з ними щодо угоди з ЄС. Про це в Києві заявив відповідальний секретар комісії Митного Союзу Сергій Глаз'єв. Маю сказати, що українське керівництво офіційно ухиляється поки що від проведення будь-яких переговорів щодо участі в наших інтеграційних процесах, і, як ми бачимо, продовжує стару лінію зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Сказав Глаз'єв. За його словами, за тією угодою, підписаною в Санкт-Петербурзі місяць тому, будь-яка сторона, якщо вона укладає з якоюсь третьою стороною, тим більше такою великою, як ЄС, преференційну угоду про зону вільної торгівлі, вона зобов'язана провести консультації з партнерами. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що в разі обрання його президентом Росії в 2012 році він розгляне клопотання про помилування екс-глави компанії ЮКОС Михайла Ходорковського, якщо таке клопотання надійде.
Содержащиеся в местах лишения свободы.
Людина, яка утримується в місцях позбавлення волі і засуджена вироком суду, людина має написати клопотання про помилування, тобто фактично визнати свою провину, чого Ходорковський досі не зробив. Але це вже окрема тема. І якщо він напише це звернення, то я розгляну це клопотання, але спершу треба стати президентом.
Смотрю это ходатайство, но сначала нужно стать президентом.
Заявив Путін журналістам після того, як протягом кількох годин відповідав сьогодні на запитання громадян у прямому теле- і радіоефірі. Раніше цього ж дня інший майбутній учасник президентських перегонів в Росії Михайло Прохоров заявив, що в разі, якщо він переможе, його першим рішенням на посаді глави держави буде помилування колишнього співвласника компанії ЮКОС Михайла Ходорковського. У Чеській Республіці українці складають найчисельнішу групу іноземних громадян. Їх тут проживає 117 тисяч. Другою найбільшою меншиною є словаки – 84 тисячі. На третьому місці – в'єтнамці – 54 тисячі. Ці дані сьогодні оприлюднило статистичне управління Чеської Республіки. Нижня палата італійського парламенту почала розгляд пакету антикризових заходів, запропонованих урядом Маріо Конті. Бюджет передбачає різке скорочення державних витрат, збільшення податків і підвищення пенсійного віку. Кабмін планує заощадити понад 30 мільярдів євро. В Києві завершився конкурс «Приз Гарета Джонса» на тему Голодомору в Україні. Його першими лауреатами стали журналісти Ігор Кручик та Аркадій Сидорук. Їхні роботи стали кращими з-поміж 28 доробків. Засновниками конкурсу стали приватні особи Іван Лозовий та Аскольд Крушельницький. За словами члена журі Віталія Шевченка, конкурс виявив надзвичайно високий рівень робіт.
Я переконаний, що читачам, не тільки членам журі, їхні роботи принесуть не лише пізнавальне, а й естетичне чи духовне задоволення. На загал ніби все відомо, а як про це написати цікаво, новаторськи, це вже питання майстерності. Я переконаний, що більшості членам конкурсу це вдалося, оскільки їхні роботи сприймаються дуже цікаво, гарно, свіжо. Варто було б подбати, щоб ці речі були видані, доставити до кожної школи, до кожного, хто працює з молоддю.
Заявив Віталій Шевченко. Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Дорожню карту для переходу на безвізовий режим з Євросоюзом сьогодні в Брюсселі отримав російський лідер Дмитро Медведєв.
На двосторонньому саміті, який відбувся в Європейській Раді, Брюссель та Москва ухвалили план спільних кроків для створення майбутнього безвізового режиму на короткі поїздки. Лідер Росії тим часом заявив європейцям, що для нього резолюція Європарламенту щодо порушень на виборах нічого не означає. Природньо, що на двосторонньому саміті також йшлось про торгівлю, енергетику та ситуацію з борговою кризою у єврозоні. Кореспондент Радіо Свободи Віталій Єреніця також побував на саміті Росія-Євросоюз, і ось що він розповідає.
Безумовно, після вчорашньої резолюції Європарламенту із вимогою проведення нових вільних виборів до Російської Думи після реєстрації всіх опозиційних партій, на сьогоднішньому саміті знову торкнулися цього питання, навіть попри те, що воно не було включене до програми зустрічі. Тим часом російський президент Дмитро Медведєв категорично зазначив:
"Я їх рішення коментувати не буду, для мене вони нічого не значать, но наш
Я рішення Європарламенту коментувати не буду, для мене воно нічого не означає, але наш російський парламент у особі різних фракцій та партій вчора висловив свою категоричну незгоду з цією позицією. Європарламент повинен займатися європейськими справами. Гляньте, скільки у вас проблем.
Європарламент повинен займатися європейськими справами. Посмотрите, скільки у вас проблем."
Зауважив сьогодні у Брюсселі лідер Росії. Європейсько-російські стосунки повинні базуватися не лише на торгівлі та енергетиці, закликає сьогодні впливова правозахисна організація Міжнародна амністія. Євросоюз повинен нагадувати Росії, що стихійні протести проти політичної ситуації у цій державі захищені міжнародним правом. Представниця Європейського офісу Міжнародної амністії Олена Захаренко каже Радіо Свобода.
Найголовніше, щоб демонстранти, яких ув'язнили під час останніх маніфестацій, були звільнені якомога швидше. Насамперед, на цьому повинно наполягати керівництво Євросоюзу в діалозі з російською владою та Дмитром Медведєвим.
Руським авторитетом і президентом Медведєву.
Люди мають право висловлювати свої думки та збиратися на демонстрації, додає представниця правозахисної організації. Відносини з Росією не будуть поглиблюватися, якщо Кремль і надалі зневажатиме права людини. Після нещодавніх виборів до Російської Держдуми ось уже понад тиждень тривають протести, при цьому численні учасники цих мирних вуличних маніфестацій були затримані російськими правоохоронними органами. Після офіційних переговорів з російським колегою, президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей все ж зауважив.
Ми
занепокоєні порушеннями та нечесністю під час виборів, про які звітують Організація з безпеки та співробітництва у Європі, інші спостерігачі та частина російського населення. Ми стурбовані також арештами маніфестантів. Водночас, попри ці тривоги, європейські лідери все ж намагаються налагодити із Росією глибші зв'язки. Саме економічні і торговельні чинники головним чином і спонукали Євросоюз стати на підтримку вступу Росії до Світової організації торгівлі, яка після 18 років переговорів нарешті має відбутися завтра. Так само Росія важлива для співдружності, бо є вкладником Міжнародного валютного фонду, який виступає одним із акторів у вирішенні нинішньої кризи єврозони. Дмитро Медведєв сьогодні запевнив, що його держава виконуватиме зобов'язання перед цією фінансовою установою, але, додає він,
в качестві учасника Міжнародного валютного фонду і готові інвестувати.
Як вкладники Міжнародного валютного фонду, ми готові інвестувати необхідні гроші для підтримки європейської економіки та єврозони. Але найголовніше – рішення самих держав Євросоюзу. Врешті-решт, Європі зможе допомогти тільки сама Європа. Але й інші держави мають створити умови, аби вона швидше звільнилася від цього кризового розвитку, вийшла з кризового піке.
Кризисного розвитку вийшла із кризисного піке.
Тим часом такі дружні наміри росіян мають цілком прагматичне пояснення. Товарообіг між Росією та Європейським Союзом цього року зріс до рекордних 400 мільярдів доларів, а це половина всієї зовнішньої торгівлі Російської Федерації. До того ж, 71% валютних запасів цієї країни зберігаються у євро. Віталій Єрміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. В Україні спостерігається тенденція до посилення впливу на політичне та громадське життя силових інституцій та використання судової системи і спецслужб в інтересах певних політичних сил. На цьому наголошують незалежні експерти Женевського центру демократичного контролю над збройними силами, дослідницьких установ країн НАТО та України. Нині у Києві вони обговорили проблему суспільного контролю над українськими силовиками під час конференції «Демократичний цивільний контроль над сектором державної безпеки в Україні». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Уперше у Києві зібрались експерти з держав, які по-різному вирішують проблеми своєї безпеки. Польща та Німеччина – члени НАТО, а Швейцарія, де розташований Женевський центр контролю над силовими інституціями, – нейтральна країна. Але більшість європейських фахівців дійшли висновку – в Україні фактично відсутній громадський контроль над силовиками та спецслужбами. Фахівці при цьому послуговувались даними соціологічних опитувань від Центру демократичної ініціативи. Понад 65% українців не довіряють силовикам. Близько 70% респондентів вважають міліцію репресивним органом. З цими твердженнями не погоджується експерт з питань безпеки адміністрації президента України Олексій Обал.
Наше завдання, підкреслює президент Віктор Янукович, гарантувати реалізацію життєво важливих, невід'ємних прав кожного громадянина на вільний розвиток, на чесне життя і надзвичайне людське щастя жити в справедливому, вільному і відкритому суспільстві.
Дії президента суперечать словам, які прозвучали у виступі Обала, вважають члени Комітету Верховної Ради з питань безпеки та експерти Київського центру імені Разумкова. Так голова комітету Анатолій Гриценко повідомив, рік тому Янукович ініціював зміни до законодавства, унаслідок чого Верховна Рада втратила контроль над армією та спецслужбами. Нині це призводить до перетворення їх на специфічну державу у державі.
Прокуратура, міліція, додаткова міліція, служба безпеки, суди, громадяни абсолютно безправні. Вони звертаються до депутата, а депутата жодня минулого року обмежено. Є серйозне обмеження з доступом до інформації. Такого не було ні за часів Кучми, ні за часів Ющенка.
Досвід західних сусідів України у створенні громадського контролю над безпековим сектором треба розпочинати з деполітизації силових інституцій і запровадження верховенства права у державі, наголосив польський експерт Богдан Кліч. А директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Марчін Кожел у цьому контексті згадав недавню історію Польщі.
Як польський громадянин, я дуже добре пам'ятаю танки на вулицях багато польських міст 30 років тому. Це був урок історії, який не повинен більше ніде повторюватися. Ми повинні розуміти, що в демократичній країні законодавча, виконавча влада і навіть громадянське суспільство повинні грати важливі ролі у здійсненні ефективного цільного демократичного контролю над сектором безпеки.
Учасники конференції звернулись до української влади з пропозицією долучити українських та міжнародних незалежних експертів до розробки законодавчих актів, які би забезпечили громадський контроль над сектором безпеки у державі. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Президент Косова хоче бачити свою країну у Європейському Союзі.
There are three main issues that I want to see my country going. First is becoming a member of the European Union.
Польський парламент дебатує про майбутнє Європейського Союзу.
Важливо, щоб Польща опинилася в перших лавах нового об'єднання чи нової інтеграції Європейського Союзу.
З'єднання чи нового зінтегрування Унії Європейської.
Пане прем'єре та пане міністре, ви не можете рятувати Німеччину, Євро, Італію, якщо це всупереч польській конституції.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду Європейської преси. Закриття кримінальної справи проти одного колишнього європейського президента і засудження іншого, а також результати президентських виборів в Україні, якої не існує, такі теми в огляді європейської преси і з оглядом публікації Марія Щур.
Європейське видання газети Wall Street Journal повідомляє своїм читачам про закриття у Києві справи проти колишнього президента України Леоніда Кучми, якого підозрюють у причетності до зникнення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Газета нагадує, що справа Гонгадзе стала символом безкарності і беззаконня під час панування Кучми. Відкриття цієї справи на початку року, за словами автора статті у Wall Street Journal, здивувало критиків нинішнього президента України Віктора Януковича, якого багато хто вважає спадкоємцем Кучми. Кучми. Вони казали, що справу відкрили лише для того, щоб заглушити критику Заходу, що кримінальні справи на вищих політичних щаблях ведуться тільки проти опозиції. Нині ж Wall Street Journal наводить думки критиків рішення суду, які вважають, що таким чином українська влада продовжує приховувати участь високопосадових осіб у справі вбивства критично налаштованого журналіста. Британський часопис «Економіст» присвячує свої сторінки справі засудженого іншого колишнього президента, французького лідера Жака Ширака. За словами видання, те, що справа скінчилася обвинувачувальним вироком, здивувало навіть політичних опонентів колишнього президента. Вирок оголосили за звинуваченням у незаконному привласненні грошей та перевищенні службових повноважень, коли Ширак був мером Парижа. «Економіст» наголошує, що вперше за останні 50 років колишнього президента засудив до ув'язнення кримінальний суд. Попри те, що Ширак отримав свій термін умовно, «Економіст» зауважує, що ця справа послала важливий сигнал політичній еліті Франції про те, що період безкарності скінчився. Карні справи відкриті і проти інших політиків та відомих осіб, які тепер будуть відповідати за свої вчинки, так само, як і звичайні смертні. Інша публікація в «Економіст» блог на сайті часопису розповідає про сюрпризи, які можуть принести вибори у сепаратистських регіонах, які повністю залежать від Росії. Здивували результати виборів у Придністров'ї, де дотеперішній президент Ігор Смирнов прийшов до фінішу третім, а ставленик Москви Анатолій Камінський отримав лише друге місце. Проте ще більшим здивуванням було те, що вибори пройшли чесно. І у першому турі переміг кандидат, у якому придністровська молодь побачила надію на майбутнє – Євген Шевчук. На думку видання, Придністров'я за Шевчука навряд чи об'єднається з Молдовою чи отримає незалежність. Але Шевчук може покращити стосунки з Молдовою, а від цього залежатиме добробут найбіднішої частини Європи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. У квітні цього року новообрана президент Косова склала присягу. До цього 36-літня Атіфете Ягяга працювала в правоохоронних органах. Вона – генерал-майор косовської поліції. Ця абсолютно невідома на політичній сцені найновішої європейської країни жінка не є членом жодної партії. Вона каже, що ніколи не прагнула високої посади, але завжди була готова служити своїй країні. Президент Ягяга відвідала цими днями Вашингтон, де вона, зокрема, виголосила свою візію для Косова, а візія ця закорінена у європейській інтеграції. Тему продовжує Ірина Халупа з Вашингтона.
Ми не можемо змінити минуле, але навчившись на власних помилках, ми можемо збудувати своє майбутнє, сказала Атіфете Ягяга, виступаючи в Центрі міжнародних студій Американського університету Джонса Гопкінса. Вона нагадала, що від часу проголошення незалежності Косова 2008 року 85 країн визнали цю наймолодшу європейську країну. Президент Ягяга вважає свою країну успіхом і фактором стабільності в бурхливому Балканському регіоні. Але це ще не все. Молодий президент молодої країни має великі амбіції, які зосереджені на Європі.
There are three main issues that I want to see.
Є три головні напрямки для моєї країни. Перше – це членство в Європейському Союзі. Мій кабінет міністрів та усі інституції Косова повністю віддані меті євроінтеграції. Друге – це стати членом програми «Партнерство заради миру», що відкриває шлях до членства в НАТО. І третє – зробити Косово лідером регіону.
Попри європейські амбіції президента Ягяги, не всі країни, члени ЄС, визнали незалежність Косова. Греція, Іспанія, Румунія, Словаччина та Кіпр цього не зробили, всупереч резолюції Європейського парламенту, ухваленої 2010 року, в якій ЄС закликає всі країни, члени, визнати Косово. Президент Ягяга вважає, що чим швидше ці країни визнають Косово, тим краще для ЄС.
Косово – це унікальний випадок. Країни, що нас не визнали, не повинні порівнювати Косово зі специфічними моментами у своїх країнах. Це не заради Косово, це в інтересах Європейського Союзу. Те, що йде на користь Косово, йде на користь ЄС. Чим швидше усі країни цього регіону рухаються у напрямку Європейського Союзу, тим краще це для ЄС.
Косово, як і Боснія-Герцеговина, має сербську меншину, яка не хоче визнати косовську владу. Останні кілька місяців в північному Косові тривають протистояння. Серби заблокували дороги і не хочуть допустити косовські правоохоронні органи на територію, де вони живуть. Президент Яг'яга вважає, що вона представляє всіх громадян Косова, а в тому числі і сербів. Вона закликає їх до інтеграції.
The Serb community in this part of the country should assume the responsibility.
Сербська громада цього регіону повинна взяти на себе відповідальність та обов'язки, стати частиною суспільства і вважати Косово своєю батьківщиною.
Considering Kosovo their homeland.
Національна різноманітність Косова зафіксована в конституції цієї країни. А двері до інтеграції відкриті для всіх, нагадала Атіфете Яг'яга.
Це була Ірина Халупа з Вашингтона. Цілий день сьогодні в польському Сеймі тривала бурхлива дискусія про майбутнє Європейського Союзу та місце Польщі у ЄС. Голова польського уряду Дональд Туск, який впродовж останніх півроку головував в Раді ЄС, представив свої висновки щодо ситуації, в якій опинилася об'єднана Європа. Він намалював два сценарії розвитку подій. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
У своїй промові в парламенті польський прем'єр Дональд Туск говорив про відчутні дезінтеграційні тенденції в Євросоюзі. За його словами, ЄС може поділитися на дві частини. До однієї привілейованої групи держав належали б ті країни, які мають спільну валюту євро, а до іншої – ті, які користуються своїми національними грішми. В ЄС можливий чорний сценарій, наголошував Туск, якщо ніхто не візьме на себе відповідальність за долю Євросоюзу. Аби уникнути такого сценарію, потрібно зробити Європу керованою спільнотою, щоб європейські механізми та установи були більш ефективними, оскільки безладдя, особливо в час кризи, дуже небезпечне, зокрема і для Польщі. А з іншого боку, потрібно уникнути такого варіанту, коли замість неефективного Євросоюзу отримаємо диктат кількох європейських столиць.
Не застомпив диктат єдної, двох, трьох, чотирьох столиць.
На думку Туска, для порятунку об'єднаної Європи та її рівномірного розвитку необхідні негайні рішучі заходи, спрямовані на більшу інтеграцію ЄС та на порятунок Єврозони. Туск переконаний, що крах європейської валюти спричинив би глибоку кризу й у тих країнах ЄС, які мають свої національні валюти. Польський прем'єр вважає, що тільки об'єднана Європа гарантує Польщі політичну і фінансову стабільність. Тому, вважає Туск, польська держава повинна долучитися до порятунку Єврозони. Значна частина депутатів Сейму ідеї Туска щодо подальшої інтеграції країн ЄС сприйняла з ентузіазмом. Проте деякі з них вважають, що навіть глибша інтеграція – це занадто мало. Януш Палікот, голова парламентської фракції «Рух Палікота», звернувся до польського Кабміну та польської партії влади.
Наша інтенція, аби захистити пана прем'єра і пана міністра Сікорського і коаліції платформи ПСЛ-у.
Ми закликаємо пана прем'єра та міністра Сікорського, а також правлячу коаліцію, до ще більшої інтеграції Польщі з ЄС, а саме до будування єдиної європейської держави. Важливо, щоб Польща опинилася в перших лавах нового об'єднання чи нової інтеграції Європейського Союзу.
З'єдночення чи нового зінтегрування Унії Європейської.
Інакше ідеї уряду Туска сприймають польські праві. Вони категорично відкидають ідею більшої централізації ЄС. Праві польські партії вважають, що така централізація спричинить втрату Польщею суверенітету. Кристина Павлович, депутат партії «Право і справедливість», вважає, що обмеження польського суверенітету задля збереження ЄС суперечить польській конституції.
Пане прем'єре та пане міністре, я хочу вам нагадати, що польської конституції ніхто не скасовував. Вона обов'язкова і для вас. Ви не можете бути помічниками Німеччини, Євросоюзу чи якоїсь іншої організації в процесі захоплення Польщі. Ви не можете рятувати Німеччину, Євро, Італію, якщо це не відповідає польській конституції, якщо це всупереч польській конституції.
Польській конституції, вбрех польській конституції, вбрех посадовій.
У Празі в перекладі на чеську мову вийшла колекція «Пристрасти Наталки Сніданко». Це ще одна книжка українського автора, поповнює багату збірку сучасної української літератури, яка в Чехії вже традиційно має свою доволі велику читацьку аудиторію. Презентація чеського перекладу зібрала як українців, які тут живуть і працюють, так і чехів, передусім студентську молодь, розповідає Оксана Паленська.
Книжка Наталки Сніданко «Колекція пристрастей або пригоди молодої українки» мала вже кілька видань і перекладів, зокрема на польську та російську мови. Відтепер її читатимуть і чехи, які вже знайомі з українською літературою, сучасною зокрема. Традицію літературного перекладу, започатковану блискучими перекладами творів Шевченка Ружени Єсенської чи зів'ялим листям Івана Франка, який переклав відомий чеський літератор Ян Владислав, продовжує низка сучасних чеських перекладачів. Серед них особливо виділяється Ріта Кіндлерова, якій завдячуємо тому, що твори Юрія Венечука, Миколи Рябчука, Оксани Забушко чи Сергія Жадана вже знайомі чехам. Ріта Кіндлерова добре знає Україну, українське літературне середовище. Вона є також автором антології сучасного українського оповідання, книги «Український казок». А ось зараз побачила світ чеської її колекція пристрастей Наталки Сніданко. На думку перекладачки, і в Чехії книжка матиме успіх.
Ну, по-перше, там дуже багато спільних реалій чеських, українських або пострадянських, спільні проблеми. Там Наталка Сніданко практично однакового віку, як я. Вона жила у Львові наприкінці 80-х років. Там дуже багато спільного. Думаю, що чеському читачеві це буде дуже близько. Я думаю, що ця книжка конкретно, її просто читати зараз, коли ще пам'ятаємо, як воно було. Так, я дуже рада, що вийшла, до речі, перед Різдвом, бо сподіваюся, що багато читачів зараз собі знайде час трошки на читання книжок.
Наклад чеського перекладу колекції «Пристрастей» – 700 примірників. Для чеського книжкового ринку перекладної літератури це доволі значна цифра. Як сказала Ріта Кіндлерова, попередні переклади українських творів, наприклад, «Польові дослідження українського сексу» Оксани Забушко, твори Юрія Андруховича чи Сергія Жадана на полицях не залежуються. Зараз Ріта Кіндлерова завершує роботу над перекладом «Музею покинутих секретів» Забушко. Чеською мовою книжка має вийти всередині наступного року. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Ви слухали «Європейську свободу». Передачу вела Людмила Литовченко. На всього найкращого.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».